Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Свобода за тиждень» та її ведучий Олександр Лащенко. І протягом тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Росія завершила навчання «Захід-2017», який відвідав президент Володимир Путін.
Ці маневри, вони дуже виснажать Російську Федерацію.
Справа 2 травня. Реванш антимайдану?
Теперішня правляща партія, теперішня правляща коаліція цього висновку не робить.
Росія в Україні. Війна і культурні центри.
Треба розібратися, що це за культурні російські центри.
Президент Росії Володимир Путін на початку цього тижня на полігоні в Ленінградській області спостерігав за військовими маневрами в рамках навчань «Захід-2017». У зв'язку з масштабами навчань, які тривали до 20 вересня в Білорусі та Росії, їх побоювалися деякі держави НАТО і, зокрема, Україна, у свою чергу. Мовляв, Росія може перетворити Білорусь на плацдарм для подальшого наступу. Такі сценарії не підтвердилися. Маневри Путіна, «Захід-2017» та війна на Донбасі. Саме про це у понеділок у програмі «Ваша свобода» я говорив зі своїми гостями, військовим експертом Олегом Ждановим і речником Міністерства оборони України з питань АТО Андрієм Лисенком.
Пане Андрію, передусім, от ці навчання, вони вже тривають не перший день, маю на увазі «Захід-2017». Що вони показують, крім участі Путіна, який там Шойгуче з ким прийде, бінокль, мабуть, буде роздивлятися, чимось нагадує кадри, як Кім Чен Ын завжди присутній на запусках ракет у Північній Кореї. А справді, загроза є Україні?
Справді тим, що ці навчання – це не просто загроза, це демонстрація величі, сили, намагання продемонструвати всьому світові, що Російська Федерація не проста країна, а країна, яка має один з найпотужніших ядерних потенціалів в світі, яка має широкий, масштабний, скажімо так, маневр, як від Уралу і до західних кордонів, як від Уралу до східних кордонів. І маю зазначити, що це не просто демонстрація сили, це якраз перевірка, може навіть і генеральна перевірка готовності його військ до якоїсь реально масштабної дії. Я навмисно уникаю слова агресія, тому що агресія вже відбувається на наших територіях, це Донбас. І хочу сказати, що незважаючи на те, що ці маневри величезні, вони дуже потужні і мають, так скажемо, не стільки оборонний, скільки агресивний характер, вони дуже виснажать Російську Федерацію. Ми зараз бачимо, що намагалися притягнути до цих навчань угруповання, які зараз розміщуються, російсько-окупаційні війська на Донбасі, але, як показала практика, ми отримали дані розвідки, що більшість колон, які мали вийти в пункти зосередження для виконання паралельних задач у рамках навчань «Захід-2017».
З Донбасу мали вийти, так? Чи як?
По Донбасу пройти так. І пункти там дислокації для виконання завдань, то вони просто не доїхали. Вони просто зупинилися по дорозі, тому що чомусь закінчилося пальне.
Навіть так.
Технічна нездатність і несправність військової техніки. Значить, один з підрозділів на Луганщині, танковий підрозділ, який мав в своєму складі 11 танків, всього 3 танки виявилося здатними рушити і виконувати завдання, всі інші несправні. Зробили аналіз техніки по 1-2 армійському корпусах, так званих ЛНР-ДНР. Близько 60% техніки не здатні виконувати завдання за призначенням. Все це відбувається на фоні того, що Росія скорочує фінансування ЛДНР. Росія вже відмічено затягування в ротації російських інструкторів та офіцерів, які перебувають на території Донбасу. Вже виведено з складу пунктів для передислокації важкої техніки 2 вузлові станції, такі як Дебальцево та Ясинувата. І на сьогоднішній день залишена всього 1 станція, це Іловайськ.
Тобто тільки через цю станцію докуповані
через цю станцію.
Донбасу
саме так.
Перекидають.
Більш того, через недофінансування тільки в ЛНР заборгованість в бюджетній сфері складає близько 12 мільйонів рублів російських. Що стосується росіян, то вже спостерігається велика кількість найманців, які залишають територію Донбасу та виїжджають в Росію. У нас були розмови з представниками місії в Україні, і ми попросили, щоб вони обов'язково в своїх звітах час виставляли, коли це відбулося. І з якого напрямку. Тому що на 6 їхніх обстрілів 3 наших відповіді йде.
Маємо завершити.
Да. І маю теж сказати, що з їхнього боку теж є підтвердження втрати. За минулий тиждень тільки 41 бойовик
загинув.
Загинуло 10, 31 поранені.
Пане Андрію, дивіться, якщо відомі ці дані от саме на сьогодні. Владислав Селезньов, речник Генштабу Збройних Сил України, понад тиждень тому от на вашому місці, пане Андрію, сидів, наводив цифри, що 6 тисяч на окупованому Донбасі, власне, кадрових російських вояків і 40 тисяч усіх так званих танкістів, точніше не танкістів, трактористів і шахтарів, тобто цих найманців оцього маргінесу цього місцевого.
Маю уточнити ці дані. На сьогоднішній день залишається 2900, ну плюс-мінус 1-2,
кадрових російських.
Саме кадрових російських військовослужбовців. І близько 31 тисяча теж з чимось окупаційних військ. Понад 100, близько 170 танків зараз знаходиться. 163, здається. Крім цього, близько 300 бойових машин різного типу, і БМП, і БТР, і МТЛБ. Значить, артилерійських систем понад 300. До сотні реактивних систем залпового вогню, в тому числі і не тільки гради, а й урагани. Але спостерігається тенденція щодо виводу новітньої техніки, яка проходила випробування на територію Донбасу, на територію Російської Федерації і обслуговуючого персоналу.
Пане Олеже, повертаємося до цих навчань Росії та Білорусі, Захід 2017. Наскільки відомо, 13 тисяч взагалі військовослужбовців задіяні на них.
Території Білорусі.
На території Білорусі тільки, так. На території Росії, звісно, ще більше.
На території Російської Федерації, по різним оцінкам, там порядка 100 тисяч чоловік. Но эти 100 тысяч человек, они распределяются практически по всей европейской части Российской Федерации. То есть это привлекаются оперативные штабы от штаба дивизии выше, штаб ПВО страны России, штаб воздушно-космических сил России. Вот. И вот эта вот численность этих штабов, она вот дает такую большую цифру. Но география этих штабов – это от Мурманска до Новороссийска и до Екатеринбурга включительно.
Пане Олеже, можна сказати, що ці навчання, насправді, вони здебільшого російські, а не спільні з Білорусі. Вони безпрецедентні, можна так сказати, чи ні?
Они, знаєте, чим вони відрізняються? Це образцово-показательне виступлення Вооруженных сил Российской Федерации. Вот то, что говорил пан Андрей, Россия впервые за 3,5 года ведения агрессии против Украины решила продемонстрировать всему миру свои возможности выполнения боевых задач, в частности, ведения гибридной войны. Кстати, легенда этих учений, она полностью соответствует тому варианту, который они разыграли в Крыму, аннексируя территорию Украины. Они не высказывают сейчас никаких там политических или военных требований, но тем не менее они демонстрируют возможности и боевую мощь российской армии, пытаясь показать всему миру, даже не только Западу, всему миру, что армия способна выполнять задачи в новых реалиях военного искусства.
А вона здатна це робити, російська армія, на ваш погляд?
Показательно, да. А не показательно, если мы говорим о ведении боевых действий, то, опять же, сошлюсь на пана Андрея, он вам практически дал картину вооруженные силы Российской Федерации. Да, там получше картина, конечно же, чем на оккупированных территориях, но ситуация примерно такая же. Тем более вы не забывайте, что сейчас вооруженные силы Российской Федерации фактически сидят на шпагате, они растянуты по всей территории. 30-тысячная группировка стоит на границе с Северной Кореей, порядка там, наверное, 20-25 тысяч – это Кавказ. Кстати, на Кавказе, на Кубани, именно сейчас, параллельно Запад-2017, проходят учения.
Так.
Но там эти учения целью запугать Кавказ, чтобы он, не дай бог, не полыхнул новой войной. Вот. 55 тысяч мы насчитывали вокруг наших границ, так, включая Приднестровье и Крым.
Оно сохраняется. Да. Ростовская область та же.
Да. Группировка, которая находится против стран Балтии, плюс 13 тысяч, это одна дивизия полнокровная, введена в Беларусь для участия в этих учениях. Вот. И что остается? Остается, да, еще я забыл, Смоленскую танковую армию, которая всю жизнь была армией второго эшелона, они вытягивают к нашей границе. То есть это говорит о том, что армия не резиновая, она уже на шпагате. Ресурса, особого ресурса нет. И главная задача сейчас не комплектование армии и ее поддержание боеготовности, а комплектование Российской национальной гвардии, численность которой на сегодняшний день определена законом России, в ноябре была увеличена до 400 тысяч человек.
Я говорю, эксперты, это, власне, особистая охрана Володимира Путина.
Сухопутные войска Российской Федерации 400 тысяч по закону. А гвардия тоже 400.
Это окремо. 400
да,
и 400.
Да. Вооруженные силы России фактически подчинены командованию Национальной гвардии
России. Генералу Золотову, тому самому охоронцю Путіна, відомому. До речі, пане Андрію, от знову ж таки Владислав Селезньов констатував у студії Радіо Свобода, що на навчаннях «Захід-2017», незважаючи на наявність спостерігачів НАТО, все одно повної картини невідома. Тобто і кількість вояків насправді точно невідома російських, білоруських, і взагалі справжня мета. Тобто що, спостерігачів не допускають? Можна приховати цей момент от у 21 столітті, коли проводяться такі масштабні маневри?
Вся інформація, яка збирається, наприклад, з цих навчань на території Білорусі, вона буде потім проаналізована. Зараз ніхто точно не може сказати, скільки там зараз знаходиться точно російських військ. Відомо тільки, що на 6 полігонах облаштовані військові містечка, вони повністю автономні, вони повністю можуть виконувати свої задачі, незалежно від того, що відбувається на території всій Білорусі. Тому казати про реальну кількість, я вам скажу більше, знаю, що російських військових, вони навіть не знають, скільки там точно їхніх солдатів. Велика війна завжди починається з маленького конфлікту. І чекати, коли одразу танки пішли ромбом чи підковою, ми не можемо. Є визначені шляхи, за ними постійно спостерігають. Тобто неочікуваних дій не буде.
Для України.
Для України. Неочікуване може бути, ну, в принципі, дії, які... в яких можуть бути задіяні ядерні сили Російської Федерації. Як ви знаєте, в них на сьогодні в цих навчаннях також беруть участь 11 полків стратегічних ракет, стратегічного призначення. Пане, і вони рухомі.
Пане Жданов, от ваш колега по студії, пан Лисенко, сказав, що не так же броня кріпка у російських збройних сил, не так уж швидкі ці танки. Ну, повторіть, можуть, от, знову ж таки, в Україні?
Ні. Нет, почему? Начнем с геополитики. Россия сейчас ввязаться в войну, это фактически убить себя на международной политической арене. Это раз. Второе, существует, абсолютно правильно пан Андрей сказал, существуют признаки подготовки к войне. Это накопление, во-первых, людских ресурсов, в первую очередь. А второе, это материально-технические средства. А бросить, допустим, там ту же дивизию, которая вошла, 13 тысяч, на территорию Беларуси, бросить, ну что, дивизия трое суток, 3-5 суток дивизия может вести боевые действия автономно. А дальше что? Вот. Это исключительно вот... бряцание оружием, и кто кого больше напугает, кто кого больше испугает. И имея сырьевую экономику, в принципе, Россия, по большому счету, имеет самодостаточность, довольно большой запас ресурса. Аналог Советский Союз. Как только ввязались в международные отношения, сразу же получили фиаско. Примерно то же самое происходит и сейчас. Но думаю, что года три как минимум это еще придется. Придется подождать, пока этот медведь проголодается и наконец-то попросит кушать.
Маневри Путіна, Захід 2017 та війна на Донбасі. Саме про це у понеділок у програмі «Ваша свобода» я говорив зі своїми гостями, військовим експертом Олегом Ждановим і речником Міністерства оборони України з питань АТО Андрієм Лисенком.
Донбас реалії.
Это Маріуполь, город Луганськ, восточные кварталы.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Відкрито ще одне кримінальне провадження за фактом сутичок на Одещині після оголошення вироку у так званій справі 2 травня. Йдеться про події 2014 року в Одесі. У поліції повідомили про 20 потерпілих. Унаслідок сутичок поліцейських і поранених 15 нацгвардійців біля суду цього тижня. Водночас невідомі скоїли напад на одного з виправданих судом фігурантів справи 2 травня. Про це повідомив у Фейсбук радник начальника поліції області Руслан Форостяк. За його даними, у жертви нападу, цитую, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, переломи ребер. Кінець цитати. За фактом цього нападу теж відкрите кримінальне провадження. Тим часом двох антимайданівців у справі 2 травня заарештували повторно. Їх підозрюють у злочині проти основ національної безпеки України, інформує речниця генпрокурора Юрія Луценка. Справа 2 травня. Знову майдан проти антимайдану. Про це у вівторок я говорив з гостями програми «Ваша свобода», народними депутатами, представником блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком, позафракційним Володимиром Парасюком, який взяв участь у дискусії по телефону, і представником опозиційного блоку у Верховній Раді Юрієм Павленком.
Пане Юрію, звісно, рішення суду, який би суд не був, це варто виконувати, його можна оскаржувати, можливо, в апеляційному суді і так далі. З політичної точки зору, можна говорити, що цей факт, те, що сталося вчора, реакція на нього, можливо, інші якісь факти, навіть такі нібито дріб'язкові, як от меблевий магазин, ми знаємо, на Грушевського у Києві, де стерли графіті. Вони свідчать, що це протистояння Майдан, антимайдан, воно відновлюється. Чи не варто так казати?
Ну, я би так не говорив і взагалі не продовжував би штучно підбурювати чи підігрівати протистояння між різними політичними силами, між громадянами України. А якщо говорити про вирок суду, то це вирок, в першу чергу, правоохоронній системі України. Правоохоронній системі, яка за більше як 3 роки не спромоглася дати відповіді, як щодо того, хто ж вбивав людей на Майдані в Києві, хто винен, хто причетний до загибелі людей в Одесі 2 травня. І, власне, якщо ми подивимося рішення суду, то там дуже багато фактично звинувачень на адресу правоохоронців, які проводили необ'єктивно розслідування, які неправовим способом отримували певні докази, які не спромоглися допитати всіх причетних до цієї трагедії. За цей час реально причетні люди до загибелі наших громадян не сидять на лаві підсудних або ж не відбувають уже покарання. Це, на жаль, провокує протистояння всередині суспільства.
Пане Олексію, от ваша політична оцінка, тому що вчора сталося і триває досі на Одещині в зв'язку з таким вердиктом суду у справі 2 травня.
Ви знаєте, по-перше, єдине позитивне, що я можу сказати щодо цього вироку, це те, що ми отримали підтвердження, що все ж таки в Україні є правосуддя. Є незаангажована система суддів, яка здатна дати якесь таке реальне свій вердикт. І, на жаль, ми мали дуже низьку якість слідства. І можу сказати, як безпосередній свідок всіх цих подій, що я особисто просив мене допитати,
так,
і це відбулося так, і це відбулося, ну, взагалі, по ситуації 2 травня, це відбулося через 2 роки після подій. Ну, тобто, далі може там ще кілька фактів, що докази безпосередньо з місця подій, а мова тут йде про Грецьку площу і вулицю Грецьку.
Це ще до пожежі.
Це до пожежі в будинку профспілок. Так ось ці докази щодо того, що відбувалось там, а там були і гільзи, звичайно, ну там була і стрільба, і стріляли
так, проросійські
активісти, стріляли з автоматів в проукраїнських. Так ось все це збирали докази через два тижні після подій. А що це означає? Просто щоб ви розуміли, що Грецька площа, Грецька вулиця – це фактично як Хрещатик в Києві. І на Хрещатику в Києві, уявіть собі, що через 2 тижні після якихось подій, що можна зібрати? Ну це ж зрозуміло, що абсолютно було втрачено час. Те ж саме стосується далі роботи слідчої групи, яка була дуже слабка. А провина людей, які тоді робили ці масові заворушення антиукраїнські, вона є очевидною. Але слідство не навело доказів щодо цього. І суд виніс, в принципі, при тому, що я знаходжусь зрозуміло на якому боці, але суд виніс зрозуміле рішення і справедливе рішення, як на мене. Він каже, ви, як слідство, ви не довели провину цих людей, тому ми не будемо їх засуджувати. Більше того, можу вам сказати, всі, хто цікавився цим процесом, а я їм цікавився, розуміли, що саме таким і буде вирок суду. Воно до того все йшло, що ми не маємо тут доказів. І для тих, хто зараз там вирують пристрасті і кажуть, там наша патріотична громадськість каже, а як так можна, це неправильно, в будь-якому разі треба. Я хочу нагадати, що ми живемо в правовій державі, і далі все одно буде Європейський суд з прав людини. І якщо б їх засудили зараз з такими доказами, то коли б ця справа дійшла до ЄСПЛ в Страсбург, це була б ганьба для нашої країни просто. Бо там доказів, на жаль, не були зібрані в жодному процесуальному порядку правильному. А дуже правильно, що СБУ затримали Нефьодова і Долженкова. Це люди, які безпосередньо організовували не просто події 2 травня, а багато ще чого в Одесі. І я знаю, що, наскільки я знаю, в СБУ є багато доказів їхньої діяльності по підриву територіальної цілісності України і нашого суверенітету. Це дуже правильно, що вони знову заарештовані. Сподіваюся, що тут буде якісно зібрана доказова база, і суд тоді зможе їх засудити вердикт, по
можливо,
цих статтях.
Буде іншим.
Бо їх, ще раз, виправдали тільки по одній статті. Організація, да, організація масових заворушень 2 травня.
Пане Володимире, ваша оцінка у такому вердикту суду, реакції на нього уточнює тільки телефоном. Пан Володимир бере участь у нашій дискусії.
Одні одного варті. Як і український суд УЧФ, який зараз просто знаходиться в жахливому стані, так само, як і слідство, і прокуратури, і МВС, і можна тут і ЗУШ приписати, тут немає чого дивуватися. Це було явно зрозуміло, що в Одеській області ще залишаються люди, які дуже хочуть бачити над Одеською мерією прапор агресора триколор. Дякувати Богу, що відродились якісь національні погляди більшості одеситів. Вони нарешті так до кінця відчули приналежність до України. Це нормальна реакція людей, які вийшли на вулиці, які вимагають справедливості. За 25 років нашої незалежності слідство вбивалося, знищувалося. На жаль, наступники, теперішня правляча партія, партія, теперішня правляча коаліція цього висновків не робить. Якщо ми там десь реформували поверхність там внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ, а саме патрульну поліцію, так до слідства зараз дуже багато запитань. І по всій Україні дуже багато запитань, не тільки в Одеській області, а про систему судочинства я взагалі мовчу, бо всі розуміли, що адміністрація президента в телефонному режимі суддям надає якісь певні вказівки, і вони їх виконують. А зараз у Верховній Раді йде так зване реформування судової гілки влади. Так я вам хочу сказати, це ніяке не реформування, це просто напросто оці стоси паперу, це просто законодавчий шлак, який все більше узурпує цю гілку влади. Іменно адміністрації президента.
Справа 2 травня. Знову Майдан проти антимайдану. Про це у вівторок я говорив з гостями програми «Ваша свобода», народними депутатами, представником блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком, позафракційним Володимиром Парасюком і представником опозиційного блоку у Верховній Раді Юрієм Павленком.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Діяльність російського культурного центру в Києві має бути негайно припинена. На цьому наголошує народний депутат Ірина Фріз. Вона заявила про намір винести на розгляд Верховної Ради законопроект, який заборонить діяльність в Україні такого центру, взагалі таких установ, якщо їх так можна назвати. Даний документ уже давно перебував на розгляді парламенту, але його розгляд був тимчасово припинений. Опоненти подібних пропозицій стверджують, зокрема, що ухвалення цього законопроекту призведе до закриття Кремлем українських культурних центрів у Росії. А у Москві вкотре заявили, що нібито Київ порушує права російськомовних. Про Росію в Україні, війну і культурні центри я говорив з гостями програми «Ваша свобода» в середу. Народними депутатами Юрієм Мірошніченком, опозиційний блок, він представляє в чинному скликанні Верховної Ради, і парламентарем попередніх скликань парламенту від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрієм Сиротюком. Також у програмі взяв участь скайпом кореспондент інформаційної агенції «Уніан» у Москві Роман Цимбалюк.
Ну, пане Сиротюк, ваша думка, є місце зараз для діяльності російських культурних, наукових, як їх назвати, просвітницьких центрів в Україні?
Немає місця для діяльності, для поля для діяльності диверсійних та розвідувальних структур, підривних структур, структур, які займаються психологічними інформаційно-диверсійними кампаніями в Україні, немає мати місця. Тому що в умовах тотальної війни, де інформаційна складова, не військова компонента, займає надзвичайно важливу роль дозволяти розгул російських спецслужб на території Києва і інших міст в умовах війни, ну це, знаєте, те, що не може собі жодна держава. Це надзвичайно велика розкіш, тому що ми ж розуміємо, хто сидить в цих центрах. В угоді прописано. Це дипломати, керує дипломат. Хто такий дипломат? Це ФСБшник з погонами, який організовує навколо себе свою агентуру, який, користуючись дипломатичною недоторканністю, може провозити в своїх машинах зброю, який може займатися інформаційними спецопераціями. І тому нормальні країни, що робить сьогодні США і Росія? Загострені відносини, вони обмежують дипломатичні контакти. Потрібно призупинити угоду про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією, велику угоду. Тому що вона порушена в усіх пунктах. Там є недоторканність кордонів, незастосування сили, не допомагати третім силам створювати бази. Всі пункти цієї угоди порушені. Її треба призупинити, обмежити на дипломатичному рівні відносини з Російською Федерацією, якщо не припинити взагалі, бо я прихильник припинення взагалі, і розглядати ці центри культурні, не тільки ці центри. Ви згадайте, що Києво-Печерській лаврі Гіркін сидів під час Майдану, і там ніхто ще не допитаний. Там були склади зброї антимайдану, звідти виходили організованими колонами вбивці. І я би дуже хотів би, щоб держава більш уважно до цього поставилася і не використовувала піар. Єдина деталь.
Так, пану Мірошниченку хочу слово надати.
Остання деталь. Угода пролонгується на 5 років. Угода, якщо не про кожних 5 років. Вона підписана 28 лютого про культурне співробітництво 98-го року. Значить, 28 лютого 2018 року
автоматично. Не лонгувати, буде, і вона припинить свою чинність.
Автоматично буде пролонгована, автоматично пролонгується на 5 років.
Має пролонгуватися.
Кабмін, в якому пані Ірина Фріс є в більшості, мав би за півроку повідомити Росії, що у цього
добре, втрати добре. Чинність. Пане Мірошніченка, варто забороняти отакі російські центри зараз
пане
в Україні?
Пане Олександре, ви прогнозували тут запеклу...
Щось немає поки, давайте.
Боротьбу.
У вас є всі можливості.
Насправді не буде запеклої боротьби, бо я відстежував ті тези, про які говорив Юрій. І ви знаєте, як не дивно, я з ними згоден. Я згоден з тезою про те, що розвідувальні і диверсійні центри не мають діяти в Україні.
Росії, підкреслимо, так?
Будь-якої країни. Будь-які, в тому числі і російські, диверсійні центри не мають діяти. І розвідувальні центри, ну, на нашу думку,
пане
принаймні.
Пане Юрію, фіксуємо, народний депутат від опозиційного блоку це говорить
в ефірі. Я знаю, ви не дарма мене запросили сюди.
Так.
О, це перше. Друге, культура, співробітництво, народи, вони повинні зберігати і дружбу, і співпрацю, і взаємне збагачення. Мені приємно, до речі, було це чути, тому що я так само згоден з цією тезою. Ми маємо відокремити, скажімо, певний політичний режим, певні дії, які відбуваються по відношенню до України з боку Російської Федерації, і народи, які живуть на території двох держав. Є велика історія, є великі родинні зв'язки, є врешті-решт спільне майбутнє, і ми повинні про це не забувати. А от тепер стосовно безпосереднього факту, який став підставою нашої розмови, я не можу зараз давати оцінку, чи це є розвідувальний або диверсійний центр.
Про центр цей культурний говоримо, так.
Та, ну,
в Києві.
Так, так, я ж про це і кажу. Оцей центр, який пропонується закрити. Інформації у мене немає. Я думаю, що у нас є відповідні служби, як СБУ. І врешті-решт є політичний орган, яким є Рада національної безпеки і оборони. Багато питань, про які говорив Юрій, я вважаю, є предметом розгляду Ради національної безпеки і оборони. Так само, як велика угода, так звана, про дружбу і співробітництво. Статус воєнних дій, які відбуваються на Сході. Що це? Війна. Якщо війна, відповідний правовий режим. Якщо це антитерористична операція. Ну от, власне, прийнято таке рішення. У мене недостатньо інформації, щоб об'єктивно давати оцінку діям президента зараз РНБО або інших наших державних інституцій.
З приводу чого?
З приводу, ну скажімо, статус цієї антитерористичної операції, АТО, так званий статус. Да? Тобто очевидно, що всі говорять війна-війна, і в такому, як кажуть, побутовому або політичному вжитку ми використовуємо слово війна, а в правовому режимі у нас АТО. Є аргументи? Можливо, є. Я визнаю.
Але російський тим, культурний центр. Ви особисто, якщо пані
я
Фріс...
Не знаю. Я не знаю. Зрештою, якщо це є культурний центр, він має діяти. Чому? Тому що, власне, культура, вона є не надбанням якоїсь, знаєте, там, уряду чи якоїсь особи.
Народу.
Це народу. От, якщо ми говоримо про культуру, то тут нам нема що сперечатися. Зараз якщо ми говоримо про певні засоби протистояння міждержавного, то я думаю, ми теж тут не маємо сперечатися. Ми українці,
ми можемо сперечатися,
ми маємо захищати
так.
свою країну, в тому числі і в інформаційному просторі.
Пану Сиротюку зараз надам слово, але ж у нас є ще третій учасник, Роман Цимбалюк. Ваша оцінка, ваше спостереження, отакі російські культурні центри мають існувати в Україні на четвертий рік війни, розв'язаний саме Росією проти України?
Треба розібрати, що це за культурні російські центри. Насправді це представництво такої установи, як Россотрудничество. Якщо розкласти, як воно називається, скорочення повністю, це федеральне агентство зі справ СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з питань міжнародного гуманітарного співробітництва. Тепер повернемося, як пояснював президент Росії, чому він напав на Україну і не захопили вони Крим і Донбас. Вони займалися захистом співвітчизників. І якщо ми порівняємо ці два положення, з одного боку у нас через цих співвітчизників на нас напали, з іншого боку ці дві установи, вона у нас і в Києві працює, і в Одесі представництво, то виникає питання, чи не виглядає це дуже дивним. Тому треба врегулювати стан з Російською Федерацією в юридичному плані, і це стосується багатьох моментів. І закон про деокупацію, де буде названа країна агресором, країною-агресором. Тому що я от Петра Олексійовича підтримую в багатьох моментах з точки зору міжнародної його діяльності. Але він на параді каже, що це війна, але як в документах, то дуже там все дуже розпливчато. І коли ми будемо зараз, у нас рівень стосунків з Російською Федерацією перейде на рівень судів в різних інстанціях, то бажано б якби юридичну складову в себе привести до норми. І ну дивно судитися з країною, яка у нас в документах прописана як стратегічний партнер. Ніхто нічого не змінював в цьому плані. Так що і фактично, що відбувається? Є цілий пласт. А пані Ірина Фріс виокремлює тільки одне щось, і всі ми про це говоримо. Ну тоді треба просто все назвати речі своїми іменами зі всіма відповідними наслідками.
Романе, так, от цікава деталь. От ви українець, ви не приховуєте своїх проукраїнських поглядів в ефірі російських федеральних каналів, берете участь і особисто людині, яку звати Володимир Путін, в обличчя ці погляди висловлюєте на прес-конференціях. Ви, як українець, маєте змогу у столиці Росії, от, я не знаю, якісь культурні центри українські відвідувати, вони взагалі зараз існують там чи ні?
Ну, насправді, з приводу, от, росіяни працюють в Україні на підставі двосторонньої угоди, яка підписана міжурядової угоди. От про неї згадували, в 98-му чи в 2008-му році вона запрацювала. І на Арбаті є український культурний центр, це власть і будинок, це власність держави Україна. Але хочу вам сказати, тут є два моменти. З одного боку, це абсолютно, вибачте за прямоту, тупа діяльність України як держави в даному моменті. Тому що держава України займається по великому рахунку тим, що здає цей центр на Арбаті в оренду, і хтось на цьому заробляє гроші, і, мабуть, не маленькі. Тому що, як я казав, переміщення, воно в центрі російської столиці і в дуже непоганому місці. І от зараз ми бачимо відео, там неонові вивіски. Там що там? Там магазини. І, очевидно, вони не просто так там знаходяться. А чи займаються вони культурною діяльністю? От мені не дуже це відомо. Вони там проводять концерти, такі, знаєте,
шароварні з нагоди кожного, з нагоди якогось свята, там День Незалежності. Туди приходить, ну скільки, 10, 20, 50 людей. І з кожним роком менше, тому що молодь, вони нічим не зацікавлюють. Їм все одно, вони будь-який крок нашої влади, навіть якщо пан Мірошниченко повернеться, його сила на виборах колись отримує більшість і стануть вони представлятимуть виконавчу владу, росіяни все одно будуть нас мочити по всіх фронтах, і їм не треба якихось таких правильних привідів. Вони придумують все, що завгодно.
Про Росію в Україні, війну і культурні центри я говорив з гостями програми «Ваша свобода» в середу, народними депутатами Юрієм Мірошниченком і Юрієм Сиротюком. Також у програмі взяв участь кореспондент інформаційної агенції «Уніан» у Москві Роман Цимбалюк.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. Ну і далі ви почуєте. Порошенко у Сполучених Штатах. Виступ в ООН і зустріч з Трампом. Які можна очікувати наслідки?
Росія буде йти абхазським сценарієм на українському Донбасі. Чи Росія все-таки готова буде поступово у різний спосіб здавати свої, скажімо, там інтереси?
Порошенко і Трамп, про що домовилися саме президенти?
На сьогодні санкції – це, мабуть, єдиний інструмент, який впливає на Путіна, тому що Путін розуміє, що Росія втрачає можливості розвитку.
Президент України Петро Порошенко у штаб-квартирі ООН перебував цього тижня. Головна тема, яку порушив глава української держави під час свого виступу в Організації Об'єднаних Націй – це миротворці на Донбасі. Одна з нагальних політичних тем останнього періоду. Адже є пропозиції Володимира Путіна з цього питання, є пропозиції української сторони, щоб миротворці контролювали всю територію, окуповану Росією, в тому числі українсько-російський кордон. Мій колега Віталій Порников в четвер з гостями програми «Ваша свобода», народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради в закордонних справах Ганною Гопко і шеф-редактором Української служби «Голосу Америки» скайпом Мирославою Гонгадзе говорив про те, як можуть вилитися надалі всі пропозиції, озвучені президентом Порошенком на Генасамблеї ООН.
Пані Ганно, наскільки, в принципі, зараз ця ініціатива Петра Порошенка може бути сприйнята не просто нашими західними союзниками України, але й російською стороною так, щоб дійти до якогось реального змісту?
Насправді ми почули бачення російської сторони, яке абсолютно не співпадає із національними інтересами України. Ми побачили, що мотивація України і Росії, вона абсолютно є протилежною. Якщо Україна справді хоче через інструмент миротворчої місії врегулювати мирний спосіб, дипломатичний конфлікт на сході України, то Росія прагне замороження і прагне повного контролю через тимчасово окуповані території Донбасу над усією Україною. І тут дуже багато чого буде залежати від позиції наших західних партнерів. Я дуже сподіваюся, що ті заяви, які вже звучали, зокрема, від канцлера Меркель, в підтримку все-таки української концепції, що миротворча місія має покривати всю територію Донбасу окуповану, включаючи кордон, що є для нас одне з ключових. Жодних представників російської сторони, на чому ми наполягаємо. Єдине, що було сказано з російської сторони, що вона має бути націлена на деескалацію конфлікту, на припинення обстрілів, ну, перед тим, як ця місія могла би почати працювати. Тому ми подивимося, і я сподіваюся, що вже понеділок-вівторок ми матимемо можливість заслухати міністра Клімкіна, а також заступника адміністрації президента Єлісєєва в парламенті, де за результатами візиту ми почуємо певний апдейт, і які подальші кроки. Перше, миротворчої місії, про що було домовлено. Друге, законопроекту про реінтеграцію Донбасу, про який дуже багато вже ходить розмов в українському парламенті, для того, щоб зрозуміти, зрозуміти, яка наша стратегія і перспективи мирного врегулювання.
Хочу звернутися до Мирослава Гонгадзе. Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із президентом Петром Порошенка відбувається зараз в незвичному форматі. Це така колективна зустріч з керівниками країн, які, на думку Сполучених Штатів, або зазнали якоїсь агресії на свою територію, або є стратегічно важливими з точки зору вирішення конфліктів, які сьогодні є в світі. І ось наскільки українському президенту потрібно бути саме в такій групі лідерів, поруч із президентом Туреччини, поруч з президентом Афганістану, наскільки це демонструє певні сигнали з боку американської адміністрації, або навпаки, робить нас такою зоною кризи?
Ну, звичайно, ну ми залишаємося зоною кризи. Все-таки Донбас треба вирішувати, іде війна, і не можна уникати проблеми. Тобто проблема є реальною. Ми, в принципі, зараз, як і країни, наприклад, Афганістан, потребуємо допомоги, допомоги в контексті залагодження конфлікту і відбудови регіону. Треба розуміти, що зараз Росія змінює свою тактику. І, в принципі, якщо говорити про визначення, дефініцію, як ви з самого початку сказали, то сьогодні, я думаю, найбільший конфлікт чи найбільша дискусія буде не про чи можлива чи неможлива місія ООН чи миротворча місія ООН на Донбас, а хто буде визнаний стороною конфлікту. Тому що, якщо Росія буде визнана стороною конфлікту, то її війська, її військові не можуть бути частиною миротворчої місії. Якщо ж цього не станеться, то Росія буде вимагати стати частиною цієї миротворчої місії, і цього Україна не може допустити. Інше питання, яким чином взагалі буде ухвалюватися це рішення. Зрозуміло, що це має бути Рада безпеки ООН, це рішення буде. Але Росія досі є членом Ради безпеки ООН, і вона має право вето на будь-яке рішення. Тому ця битва ще лише попереду. Сьогодні Україна лише задекларувала свою позицію. Навіть якщо рішення по миротворцях ООН буде ухвалено, воно ці миротворці можуть прийти в Україну лише через 6 місяців після того, як рішення буде ухвалено, і питання так само залишається про фінансування цієї місії.
Я думаю, що проактивна позиція адміністрації Трампа в допомозі Україні врегулювати конфлікт, яку ми бачили із залученням Курта Волкера, ми бачили із візитами влітку і держсекретаря Тілерсона, і міністра оборони США Метіса. Тобто ми бачимо, що з однієї сторони є більш проактивна, більш відповідальна позиція, якої ми не бачили за часів Обами, давайте будемо відверті. І тому ми хочемо теж розуміти і цей пакет санкцій, який ухвалив американський конгрес і Трамп підписав, це так само ті інструменти, де США показують, що вони готові тиснути. Також ми бачимо, що очікуємо рішення щодо надання Україні оборонної зброї. Це теж як один із важелів тиску на Росію. Очевидно, що до моменту виборів в Росії президентських Путін намагатиметься зберігати своє обличчя, маску і не йти на якісь конкретні поступки. Але з найближчим часом ми все одно побачимо, чи Росія буде йти абхазським сценарієм на українському Донбасі, визнання через референдум, інший спосіб незалежності так званих а-ля республік і розширювати їх коло, чи Росія все-таки готова буде поступово у різний спосіб здавати свої, скажімо, там інтереси, але теж не простою ціною для України.
Пані Мирослава, от все ж таки от згадала пані Гопко Курта Волкерса, а пан Волкерс, який є представником американської адміністрації по регулюванню на Донбасі, він говорить, що миротворці можуть стати паскою для України. І тут завжди є питання, коли з одного боку є позиція, от ви кажете, що навіть не обговорюється, що питання миротворців таке зрозуміло, тільки важливо обговорити, чи буде брати Росія участь в місії чи ні. А пан Волкерс навіть без участі Росії вважає, що це буде певною паскою, то виникає питання, якою ж є позиція адміністрації Сполучених Штатів по відношенню до миротворців, чи є вона консолідованою, чи може пан Волкерс має більше рації, ніж його керівництво?
Ну, ви знаєте, я думаю, що пан дуже фаховий дипломат, він знає, що говорить, паска залишається, і саме, я думаю, він має на увазі оцей це питання російської участі у цьому процесі. Цей процес дуже довгий, ну, моя оцінка його слів. Процес дуже довгий, і Україна не має часу на такий довготривалий процес. Треба шукати шляхи врегулювання і не фокусуватися тільки на одному, на одній цій ініціативі. Щодо питання реінтеграції. Реінтеграція – це справді, як Ганна зазначила, надзвичайно складний процес. Я розмовляла з представниками ОБСЄ, які працюють там і працювали там понад 2 роки на Донбасі. І вони кажуть, що інфраструктура настільки зруйнована, ну я думаю, що Україна добре усвідомлює, наскільки все погано, що реінтеграція Донбасу займе багато років і дуже-дуже багато коштів. І це насправді є для українського бюджету дуже великою проблемою, тому що воно буде тягнути Україну і не буде давати можливості розвиватися економічно швидко. І тому я думаю, що Україна в якійсь мірі, можливо, втратила свій шанс, не визнавши ці території законом окупованими. І сьогодні треба терміново вирішувати, яким чином цю окупацію оформити, визнавати і шукати шлях цієї інтеграції. Так що, знову ж таки, питання надзвичайно складне. І дипломатія повинна працювати дуже активно. Треба пам'ятати, що будь-який американський чи західний дипломат, він звичайно, сьогодні стоїть на стороні України, ну, як, наприклад, Сполучені Штати, але вони захищають свої власні державні інтереси, і треба, щоб українська дипломатія була проактивною в цьому питанні.
Мій колега Віталій Портников в четвер з гостями програми «Ваша свобода», народним депутатом, головою комітету Верховної Ради в закордонних справах Ганною Гопко і шеф-редактором Української служби «Голосу Америки» Мирославою Гонгадзе говорив про те, як можуть вилитися надалі всі пропозиції, озвучені президентом Порошенком на Генасамблеї ООН.
Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві?
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом.
Ну, а тим часом президенти України і Сполучених Штатів зустрілися саме під час сесії Генасамблеї ООН. І про підсумки оцієї зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа Віталій Портников говорив у п'ятницю з гостями програми «Ваша свобода», президентом Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайно повноважним послом України Володимиром Хандугієм і колишнім послом України в Сполучених Штатах Олександром Моциком. Також у програмі взяв участь міністр закордонних справ України 98-му, 2000-му і 2005-2007 роках Борис Тарасюк.
Що реально робити з цією пропозицією американською, українською, якою завгодно, яка, якщо з таким форматом не погоджується, інший постійний член Ради безпеки ООН – Російська Федерація?
Ну так, ну по-перше, я хотів би сказати, що без перебільшення це важливо, що і головне не те, що там підтримує Сполучені Штати, я погоджуюсь з вами, що вони завжди нас підтримували в цьому, але важливість полягає в тому, що ми нарешті зартикулювали досить конкретно, що ми хотіли б.
Миротворців.
І головне, що ми нарешті проголосили і побачили роль ООН у всьому цьому конфлікті. До цього часу, ви пам'ятаєте, ми постійно повторювали мантру, що альтернативи Мінським угодам немає. Як піде далі справа? Звичайно, диявол криється в деталях. Це ми всі добре знаємо. Те, що американці підтримують, як я вже сказав, дуже добре. Чи підтримують інші, якщо
тут,
підтримують...
Тут не диявол, тут Путін криється в деталях, можна сказати.
Путін у вигляді диявола криється в деталях. Само по собі, я пригадую свій досвід участі в Раді безпеки ООН. Звичайно, слово Сполучених Штатів завжди було вагомим. І на нього, на цю делегацію в Раді безпеки, і взагалі на цю країну дивляться багато хто. І якщо американці спочатку заявили про свою підтримку, то це важливий сигнал для інших. Треба згадати, що і Німеччина, в принципі, підтримали наші підходи. Якщо ви пам'ятаєте, на спершу вони там щось підтримали ініціативу Путіна, потім трошки схаменулися і сказали, що їх не влаштовує така вузька місія цієї операції тільки для захисту ВСЄшників там, і вони виступають за більш широке залучення ООН до цього конфлікту. Також треба трошки простежити невеличку еволюцію позиції Російської Федерації, яка трохи, на мій погляд, стає більш гнучкою. Якщо раніше говорилося тільки про лінію розмежування, якщо говорилося тільки про охорону, скажімо, представників чи там моніторів ОБСЄ, то сьогодні головна камінь спотикання – це бути чи не бути місії на кордоні між Україною і Росією.
Спрямування сюди миротворців ООН, сюди не маю на Донбас. Я так розумію, що багато хто з дипломатів вважає, що це може бути певною пасткою. Для...
Це може бути пасткою, і це може бути, як кажуть, механізмом замороження конфлікту. Ну тут нам треба зважити. Ми на сьогодні маємо фактично напівзаморожений пастку, конфлікт і пастку. То яка пастка гірша, то вже. Але мені здається, все-таки є перспективи, і їх треба відпрацьовувати.
Пане Олександре, от ви як розцінюєте, що ця зустріч Порошенка-Трамп? Це протокол, чи все ж таки вислів підтримки?
Це вислів дуже серйозної підтримки, і як на мене, то з цього моменту треба розуміти, що підтримка американців буде ще сильнішою. І для нас вона на сьогодні найважливіша, мабуть, ніж будь-що інше, тому що мова йде, по-перше, про Донбас, про те, як ми будемо реінтегрувати цю окуповану територію. І друге, про підтримку Америкою наших економічних реформ і боротьби з корупцією. Що стосується Донбасу, то тут американці однозначно висловилися за український план або за українське бачення введення миротворців. Тобто по всій території, включаючи закриття кордону, тому що до тих пір, поки кордон буде відкритий, говорити про будь-яке врегулювання не можна. Ну і до тих пір, поки російські війська і озброєння будуть на нашій території. Тобто мова йде про те, про виведення і це військ і озброєння, про це дуже чітко сказав Курт Волкер, от, і про закриття кордону. І це дуже важливо. Друге, що важливо, що американці не тільки підтримують наші реформи, але й підштовхують їх проводити далі і глибше. І, звичайно, їх турбує питання боротьби з корупцією. Тут теж, звичайно, є така якби поштовхування з боку Америки, щоб Україна швидше цю проблему вирішувала. Нарешті, надзвичайно важливим є режим санкцій і солідарність з американцями Європи. Тому що ми бачимо, що в Європі, на жаль, різні рухи мають місце, зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Габріеля. От, тому дуже важливо, щоб, по-перше, та лінія висока санкцій, яку проводить Вашингтон, щоб вона була не тільки підтримувана Європою, але щоб і Європа піднімала санкції до того ж рівня. На сьогодні санкції – це, мабуть, єдиний інструмент, який впливає на Путіна, тому що Путін розуміє, що Росія втрачає можливості розвитку, і якщо так справа буде йти далі, то із країни, яка була там по ВВП на якомусь там, в десятці, Росія сьогодні вже з десятки вийшла, а якщо буде так справа йти далі, то і мова може стояти вже і про двадцятку.
А от ще дуже важлива тема, про яку хотілося поговорити, це співробітництво у сфері безпеки. Як ви знаєте, зараз серйозно говориться питання летальної зброї. От...
Мова йде про надання в Україні саме оборонної зброї, на цьому треба наголошувати. Я би тут пов'язав питання розгортання, можливе розгортання, чи там потенційне розгортання миротворчої місії якраз з цим питанням про надання зброї. Адже, на мій погляд, якщо ми побачимо якісь просування на шляху от саме питання про розгортання миротворчої операції на території Донбасу, то питання надання саме зброї Україні оборонної, воно потроху буде втрачати свою актуальність. І я не хочу тут будувати якісь конспірологічні схеми, але я не виключаю, що саме згода Росії, певна згода Росії на певну місію ООН на Донбасі, вона пов'язана із небажанням бачити на території України оцю саму летальну чи оборонну зброю. Буквально вчора Рада безпеки прийняла резолюцію саме з питання проведення миротворчих операцій. Треба чітко усвідомлювати, які там червоні прапорці виставлені, на що згодиться ООН в першу чергу. Треба пам'ятати, що там записані два засадничих положення, а саме згода сторін, що є дуже і абсолютно важливим, необхідною умовою згортання будь-якої операції ООН. Неупередженість – це друге. І третє, на мій погляд, там серйозно проглядається підвищення ролі генерального секретаря.
Борис Іванович, от ви як вважаєте, чи дійде справа до конкретизації питання миротворчих сил ООН на території України, чи все закінчиться тільки цією підтримкою, яку західні союзники надають українській пропозиції?
Російська пропозиція абсолютно неприйнятна Україні, і не тільки Україні, і з цього, крім піару, нічого не буде. Що стосується української пропозиції, то дійсно вона є логічною, правильною з нашої точки зору, з точки зору ситуації на Донбасі, але я переконаний в тому, що Росія не погодиться. Як постійний член Ради безпеки, фактично накладе вето на можливу резолюцію. Тому я не бачу перспективи розгортання місії миротворців ООН на Донбасі. Очевидно, що Росія тут тактичну гру веде, і ця тактична гра буде продовжуватися аж до березня наступного року, до президентських виборів, точніше, призначення Путіна черговим президентом Росії.
Скажіть, пане Володимире, от з точки зору Бориса Тарасюка не буде ніяких реальних зрушень. Я підтримую, до речі, з точки зору. Я не дуже вірю в те, що Росія за щось проголосує.
Більш оптимістично налаштований. Ми знаходимося на самому-самому початку цього шляху. Мені здається, що ніколи не говори ніколи. І нам треба пройти хоча б якусь певну відстань, щоб реально оцінити можливість чи неможливість цієї місії. Я хочу ще раз наголосити. Важливо, що ми нарешті залучаємо потенціал Організації Об'єднаних Націй. На мій погляд, це єдиний формат ООН, Рада безпеки, при тому, що там є і Росія, і при тому, що там є і право вето. Це, мабуть, буде єдиний формат, в якому хоча б в далекій перспективі, але можливе вирішення цієї проблеми.
Політична воля Росії тут дійсно необмінна умова.
Я розумію. Ви розумієте, якщо подивитися на історію багатьох конфліктів, які проходили через Організацію Об'єднаних Націй, то ці конфлікти починалися з ситуації, коли жодна з сторін навіть дивитися в один бік не могла. І точно так же були висловлювання про те, що цього не може бути, тому що цього не може бути ніколи. Але йшов час, з'являлися нові обставини, з'являлися нові ситуації, і врешті-решт ми маємо врегулювання конфліктів і в Центральній Америці, і багато конфліктів в Африці. Пригадайте, наприклад, Афганістан, який не без підтримки ООН.
Я пам'ятаю, Афганістан, але поки Радянський Союз не вивів туди війська, ніякі зусилля ООН не були реальними.
Але ви пам'ятаєте, скільки знадобилося раундів переговорів, щоб оформити цей вивід в такий спосіб, що він став можливий для Радянського Союзу. Тобто ООН займає своє місце в системі вирішення проблеми Афганістану. Тобто, на мій погляд, зараз навіть політично важливо тримати цю ініціативу на столі переговорів, тримати її на плаву і шукати, дуже наполегливо шукати модальності, як її реалізовувати.
Тут важливо пам'ятати, в принципі, от якщо говорити про такі зустрічі, можу сказати, що цікавість нового американського президента до України, вона збільшилася з моменту, коли він очолив країну.
Я б сказав трошки по-іншому. Цікавість американців і американського президента до України збільшилась після відходу президента Обами. У порівнянні з каденцією президента Обами кількість, частота, інтенсивність зустрічей з американською адміністрацією набагато збільшилася і помітно піднявся рівень цих зустрічей. І це позитивний факт.
Про підсумки зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа Віталій Портников говорив у п'ятницю з гостями програми «Ваша свобода», президентом Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайним повноважним послом України Володимиром Хандугієм і колишнім послом України в Сполучених Штатах Олександром Моциком. Також у програмі взяв участь міністр закордонних справ України 98-2000 і 2005-2007 роках Борис Тарасюк.
Радиво.
радісним дивом колись та вважали радіо, себто радіво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо – програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи.
О 17.08 щосуботи.
Ну, це все у програмі «Свобода за тиждень», яку провів для вас, друзі, Олександр Лащенко. Майже не сумніваюся, що і наступний тиждень подарує чимало цікавих подій, які обов'язково висвітлить програма «Ваша свобода». А також потім програма «Свобода за тиждень». Там все добре.